Вітаю слухачоў на хвалях Радыё Свабода. Пачынаем нашу нядзельную праграму. У студыі Сергій Шупа. Хвілін праз 20-25 на нашых хвалях прагучыць перадача «Свабода ў турмах» Алены Струве. А зараз прапануем вашай увазе «Пражскі акцэнт». Беларусь, якой яна будзе пасля Украіны? Ці справедліва казаць пра заходні прарыў Лукашэнкі і верагоднасць змякчэння стаўлення Еўропы да афіцыйнага Менску? Ці дазволіць Крэмль адбыцца дэмакратычным пераменам у Беларусі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусі Анатоль Лябецька і палітолог Павал Вусаў. Вядзе перадачу Сергій Навумчык.
Я хотел бы начать с визита Александра Лукашенко у Молдову. Кіраўніцтва дэмакратычнай Малдовы, краіны, якая ідзе ў Еўразвяз, адсунула ў бок меркаванне дэмакратыі, правоў чалавека. Пра гэта зусім не ўзгадывалася ў часе візіту Лукашэнкі. Кіраўніцтва засяродзілася выключна на інтарэсах эканамічных. Анатоль Лябецькі, вось ці варта казаць пра канкрэтны выпадак Малдовы, альбо гэта нейкая ўжо агульная тэндэнцыя?
Трэба пачаць з таго, што афіцыйны Менск ставіць перад сабой задачу мэту вярнуць адносіны з Захадам у нішу, якая існавала да прэзідэнцкай кампаніі 2010 года. І пэўныя зрухі тут адбываюцца. Лукашэнка хацеў бы вярнуцца ў той стан, калі з аднаго боку Захад праз фінансавыя структуры фінансуе яго перадвыбарчую кампанію. Нагадаю, у 2010 годзе 3,5 мільярды даляраў быў атрыманы крэдыт ад Міжнароднага валютнага фонда, а у прыёмнай Александра Лукашэнка чакалі свайго часу і Салана, і Феррера Валднер, і Сікорскі, і іншыя вядомыя еўрапейскія палітыкі. Гэта задача. І сёння некаторыя фактары знешнія, у першую чаргу сітуацыя ў краіне, даюць невялікі шанец для Лукашэнка, каб гэта дасягнуць. Можа, не ў такіх памерах, але тренд вызначыўся. Таму што Малдова, трэба прызнаць, канешне, гэта візіт туды быў не вырашаць эканамічныя праблемы. Гэта не тая краіна, якая можа даваць крэдыты, інвестыцыі. Гандаль вельмі невялікі. Гэта трэба разглядаць у першую чаргу як палітычную саставляючую у дасягненні вот той мэты і задачу, якую ставіць Лукашэнка перад сваёй дыпламатычнай службай і перад самім сабой. Яму спадабалася быць у ролі вось такога міратворцы, пра якога гаворыць і пан Гімон, і прадстаўнікі еўрапейскага звяза, і яму гэта спадабалася. І пакуль Расія дазваляе яму быць у такой іпастасі і выкарыстоўваць гэтую нішу, Лукашэнка будзе рабіць яе задавальненнем. І Малдова якраз да гэта вельмі добра пасуе.
Анатоль, я тады хачу злавіць вас на вось гэтай вашай фразе. Пакуль Расія дазваляе, вы лічыце, што ўсё ж такі Лукашэнка тут не самастойны гулец, які абірае тую ці іншую лінію паводзінаў, як некаторыя лічаць, так сказаць, ну, спрабуе перайграць Крэмль, а ўсё ж такі ён, ну, ужывем гэтае слова марыянетка, проста яму ёсць такі вот, ну, пэўны люфт, невялікі манеўр паводзінаў. Вы, я так разумею, што схіляецеся вось да гэтага другога варыянта, што ён робіць тое, што можа рабіць у жорстка адведзеным яму калідоры Крэмлём.
Лукашэнка сам стварыў унутры краіны сістэму калідор, і якая ўвесь час толькі там на цагліну ці паўцагліны паменшаецца для ўсіх катэгорый насельніцтва, якія пражываюць, не толькі для палітычнай апазіцыі. Але разам з тым ён таксама ходзіць па тым самым калідоры, які стварыла для яго Расіі. І ён таксама залежыць не ад яго жаданняў, а менавіта ад тых рашэнняў, якія прымаюцца ў Крамлі. Натуральна, што з тымі ваеннымі базамі, якія сёння ёсць, і залежнасцю ад ваеннай саставляючай расійскай, ад залежнасці ад расійскага эканамічнага рынка, ад яго, ад крэдытаў Крамля, таму што не атрымаўшы вот крыдыць апошнюю 1,5 мільярды, можна было б гаварыць пра вялікія складанасці, якія б узніклі ўжо да канца гэтага года. Канешне, вот з такімі інструментамі, якія валодае сёння Пуцін, адносіны да Лукашэнка, ён падпадае пад катэгорыю вот этой марыянеткі, якая залежыць ад коридора, які стварае Пуцін і Крэмль.
Дякую, Анатоль. І питання до політолога Павла Усова. Павел, ну, все ж таки, ви сприймаєте Лукашенко як некого такого самостійного гульця, звісно, який ось знаходиться під істотним, вельми істотним впливом Москви, залежно від Москви. Ну, ці він, от, справді, підпорядкований Москві і виконує те, що сказав йому Путін, що сказав йому Кремль.
Хотів, по-перше, сказати на конт візита у Молдову Лукашенко, я не разглядаю гэта як некі істотны прарыв знешнепалітычны, а выключна як прагматычны эканамічны аспект, бо трэба разумець, што Молдова, не гледзячы на тое, што з'яўляецца малой краінай, стаіць на 11-м месцы як гандлёвы партнёр для Беларусі, і толькі ў мінулым годзе товараабарот паміж дзвюма краінамі склаў больш, ну, амаль 300 мільёнаў даляраў. А гэта нават больш, чым, калі мы кажам пра адносіны Беларусі і ЗША, эканамічныя, нават больш, чым з такой вялікай краінай, як ЗША. Таму, безумоўна, візіт у Молдову, гэта выключна візіт, звязаны з эканамічнымі інтарэсамі, тым больш, што Беларусь для Молдовы з'яўляецца даволі важным эканамічным партнёрам. Перш за ўсё, гэта звязана з экспартам сельхозпрадукцыі, віна, бо на гэтым будуецца ў асноўным імпарт, беларускі імпарт з Молдовы і молдовский экспорт, и тому для Молдовы вельми важными добрые отношения с Беларусью. Варто пригадать, навод, коли Молдова была у певной экономичной изоляции от России, коли рынок российский был зачинен для молдовских товаров, передусім для вина, Беларусь створила умовы для набыцця молдовских сельхозпрадуктов. Тому питання, звязаные с правами человека, питання, звязаные с политической ситуацией в Беларуси, безумовно, там не з'являлися основными. Ну и, конечно, треба розуміти, что сама по себе Молдова не з'являється неким ключовым геополитическим гульцом, как представлять интересы Беларуси на Заходе, ці лабаваць гэты інтарэс. Гэта, канешне, было б даволі так дзіўна, калі б такая краіна магла прадстаўляць інтарэсы Беларусі ў Европе. А што тычыцца пазіцыі Лукашэнка, ці з'яўляецца ён сапраўды аўтаномным гульцом, ці можа ён праводзіць нейкую незалежную палітыку, то тут безумоўна можна пагадзіцца на сённяшні дзень. Умовы для таго, каб быць незалежным палітыкам для Лукашэнкі, абсалютна не існуе такіх умоў, бо Беларусь цалкам залежыць і эканамічна, і палітычна на сённяшні дзень ад Расіі, і усе пэўныя візыты, сустрэчы з заходнімі палітыкамі, безумоўна, з'яўляюцца адной з бакоў той гульні, складанай гульні, якую гуляе сёння Расія з Захадам і з Украінай. То бок Беларусь з'яўляецца часткам глабальнай, так скажам, вайны, якую вядзе зараз Расія супраць Украіны, частка звязаная з палітычным бокам, частка звязаная з ідэалагічным бокам гэтай вайны. Але, безумоўна, самастойную пазіцыю ў гэтым накірунку Лукашэнка заняць проста не можа. Гэта мы бачылі па сітуацыі, звязанай з Крымам, мы гэта бачылі па агульнай сітуацыі ва Ўкраіне, тое, што Беларусь не пакуль што не прызнала Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, гэта на сённяшні дзень не з'яўляецца прынцыповым пытаннем для Расіі, калі яна цалкам кантралюе беларускі знешнепалітычны вектар, і ў дадзеных умовах, ва ўмовах перш за ўсё стратэгічнай залежнасці, Беларусь проста нават не мае магчымасці балансаваць, як гэта было, напрыклад, у перыяд з 2008 па 2010 год паміж Захадам а Усходам. Ён цалкам зараз знаходзіцца ў вектары на расійскай палітыкі, і пакуль ягоная паводзіны не пагражаюць маскоўскім інтарэсам, ніякай рэакцыі з боку Москвы, канешне, не будзе.
Я дякую Павлу Усову. Перамір'я, якою усталявалося, як кажуть многі назіральники, часово усталявалося в Україні у гэтым конфлікті або у війні, як відаць, більш докладно можна назвати з Росії. Як ось увогуле гэтая ситуація українська адбілася на настроях у білоруському громадстві? Я питаюся найперш у Анатолія Лебецькі, який, конечно, контактує со своїми однопартійцями у різних регіонах. Анатолій, що ось люди кажуть, що кажуть ваші активісти? Активісти громадянської партії, об'єднаної громадянської партії. Чи ви згодні з тим, що ось гэтай події підвисили рейтинг Лукашенки?
По-перше, я хотів би відзначити, що любові до Лукашенка не добавилося. І це не тільки по настроях активістів, але і більшості людей, але разом з тим ребрендинг слогана «Зато нема війни», звісно, відбувається. І це ренесанс от такой позиции. Люди с великим скепсисом относятся до Лукашенко, до Улады, але коли они начали вагу кладут безпеку и экономичную составляющую их життя, то все ж таки, кто с большей охотой, кто с меньшей, але говорит, что треба отдать свой голос на користь безпеки. Зато у нас нема войны, зато они не бачат того, что показывают российские и белорусские медиа, что сегодня отбывается в Украине. Тому, конечно, для Лукашенко это велизарный фарт перед торговой политической выборшей кампанией 2015 года. Разом с тем я хочу сказать, что все ж таки эта тема покрыху затухает. Вот, когда поравновывать наши вельми гарашие дискуссии, которые были подчас мясовой кампании, и удельниками, каких я был в Менску, Городни и Бересте с людьми, там 50 на 50, и чуть люди не хапали один одного за грудки, хотя это были в основном пенсионеры, то зараз скажу по своих походах на проходную МАЗа и тракторного завода, ну, когда мы раздавали продукты, только одна женщина вернулась, подошла до нас, кинула бюллетень «Голос розуму» нам под ноги і сказала «бендеровці». А остатніх це, якби так, я не відчуваю, що я наївся, але я не вже починаю привикати до її. Вона якби увесь час, коли присутніша, то люди крыху і стомляються, і переключаються так чи інакше на економічну составляючу. Тому напрямий прогноз. У 15-му році, звісно, ця тема, видать, буде присутнішати, але не так востро, як це було увесну і навіть сьогодні на початку осені. І, я думаю, вельми важливо буде якраз продумати про економічну составляючу, яка, ну, може реально конкурувати от з темою і з лозунгом «Зато нема війни».
Увага! Ідеальний прийом. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Хотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио «Свобода». Коли при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому. Радио «Свобода» выслухайте «Пражский акцент». У дискуссии берут удел старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебецька и политолог Павел Вусов. Передачу веде Сергей Наумчик.
До Павла Усова питання. Павел, ось на вашу думку, а ці ёсць расчаравання Заходом у той частки белорусского громадства, навіть скажу больш вузко, у активістів опозиції, які ускладали на Захад, ну, певне сподівання? Я маю на увазі доволі пасивну ролю Заходу у Україно-російському конфлікті, то, що невиконане обязательства у связку с Будапештским меморандумом, вывод ядерной зброи, обмен на гарантии суверенитета, что тут чекалася больше жесткая позиция от Запада, уже начиная с аннексии Крыму, нарешті отмова Барака Обамы предоставить зброю Украине и так далее.
Я думаю, конечно, расчарование есть и довольно великое, и варто сказать, что навод Лукашенко расчарован такой слабой позиции Запада в дочинении до Украины, бо все ж таки он разглядал Запад как альтернативу, принамсі как максимость обопертися на Запад, коли, например, будет серьезный некий конфликт с Россией, как он это робил, например, в 2008 году, и варто пригадать навод его злостную, вельми агрессивную реакцию на то, как заховывала себе Европу в дочинении до Украины, и он был довольно мощно расчарованный, бо зрозумел, что у супротивления, навод, коли такие умовы, коли будет погроза для того, что он может стратить владу, то он не сможет лечить на Россию, не сможет лечить ни на США, ни на Европу, и по сутности застанется сам на сам с Москвой, и у этих умовах, безумовно, он не будет робить ничего рызыкоўнага, каб сапраўды раздражняць расійскага медведя, каб той пачаў выкарыстоўваць больш жорсткую палітыку ў дачыненні да Беларусі. Таму гэта на будучыя гады даволі моцна паўплывае на геапалітычныя арыентацыі Беларусі і прыватнасці Лукашэнка. Што тычыцца грамадства, дэмакратычнага грамадства, то, безумоўна, чуваць вельмі моцнае расчарванне ў слабой, па сутнасці, ніякай палітыкі, ніякай рэакцыі з боку еўрапейскага звязу, з боку нават ЗША ў дачыненні да Москвы і таго канфлікту, які адбываецца на Украіне. Таксама ўзнікае разуменне таго, што ў выпадку сур'ёзнага цывілізацыйнага, я нават не кажу там мілітарнага канфлікту, але цывілізацыйнага канфлікту з Расіяй, дэмакратычная супольнасць просто не мае магчымасцяў і не можа лічыць на падтрымку з боку заходніх краінаў. І па сутнасці, я думаю, што нават да моманту украінскага канфлікту ўсё ж такі было адчуванне таго, што еўрапейскі звяз не гатовы рэальна змагацца за незалежнасць і падтрымліваць там дэмакратычныя зрухі ў Беларусі, бо ён заўсёды шукаў нейкіх пэўных кампрамісаў з беларускай уладай і на сённяшні дзень шукае кампрамісаў з Расіяй. Такая пазіцыя, якая будуецца збольшага на інтарэсах, эканамічных інтарэсах дзяржаваў, а не на палітычных прынцыпах і каштоўнасцях, па сутнасці робіць Беларусі, вось і Украіну, закладніцамі вось гэтых эканамічных прыярытэтаў і інтарэсаў. І, безумоўна, гэта яшчэ раз падкрэслівае той факт, што за будучыню сваёй краіны, за лёс і палітычны, і геапалітычны, беларусы павінны змагацца самастойна, не лічачы на падтрымку, не чакаючы гэтай падтрымкі з боку Захаду. І менавіта, я думаю, што гэта з'явілася адной з прычынаў аслаблення і беларускай апазіцыі, і беларускай дэмакратычнай супольнасці, бо на працягу ўсіх гэтых гадоў мы даволі моцна верылі і лічылі на тое, што Захад нас неяк падтрымае. Але у рэчаіснасці аказалася, што адзінае, на што можа лічыць дэмакратычная супольнасць і апазіцыя, гэта напэўныя фінансавыя рэсурсы, якія, па сутнасці, не вырашаюць ключовых і важных, жыццёва важных пытанняў беларускай дзяржавы.
Павел, а што, акрамя фінансавай падтрымкі, вы сказалі, што магло б вырашыць істотна лёс дзяржавы, калі гаварыць пра ролю Захада?
Як я казаў, усё, што мог бы зрабіць Захад, ён мог бы зрабіць у дачыненні да Украіны, якая рэальна патрабавала дапамогі, гэта перш за ўсё мілітарная дапамога, гэта прынамсі выконванне тых пагадненняў, скажам так, нават абяцанняў, бо Будапештскі меморандум 94-го году не лічыцца міжнароднай дамовай, але просто па сутнасці фармальным абяцанням бараніць інтарэсы і бяспеку дзяржавы, але прынамсі на гэтым узроўні неяк адстойваць інтарэсы альбо незалежнасць краінаў перад знешнім агрэсарам, але гэтага Захад рабіць не можа. Што тычыцца, а калі ён не можа рабіць па сутнасці такія сур'ёзныя стратэгічныя крокі, то нават цяжка казаць пра тое, што мог бы Захад зрабіць у прыватнасці еўрапейскі звязкі дачыненні да Беларусі. Але мы, калі мы кажам нават пра на тое, што мог бы еўрапейскі звяз зрабіць у сённяшніх умовах у дачыненні да Беларусі, тут я лічу толькі два асноўных галоўных моманта. Але гэта ўсё ж такі вяжацца безумоўна з тым, ці гатовы на Захад супрацьстаяць расійскай агрэсіі, але да гэтага мы пазней вернемся. Першы момант – гэта дэкларацыя, заява пра тое, што Беларусь з'яўляецца часткай еўрапейскай заходняй цывілізацыі, што еўрапейскі звяз патрабуе Беларусь як элемент і палітычнай, і геапалітычнай вялікай агульнай Еўропы, што не дазволіць Расіі працягваць нават тую геапалітычную экспансію, якую яна зараз арганізавала ў межах еўразійскага звязу ў дачыненні да Беларусі. І калі будзе ясная стратэгія бачання таго, якое месца займае Беларусь у Еўропе, тады можна выпрацоўваць далейшыя механізмы рэалізацыі там уплываў і палітычных, і эканамічных на Беларусь. Другім такім момантам ці механізмам рэалізацыі гэтага можа быць спрашчэнне візавага рэжыму, пра якое вядзецца гутарка ўжо не першы год, але з боку еўрапейскага звязу нічога не робіцца. Але мы ўсе разумеем, што для Еўропы Беларусь не з'яўляецца геастратэгічным прыярытэтам на такім самым узроўні, на якім Беларусь з'яўляецца прыярытэтам для Расіі. А калі нема геапалітычных прыярытэтаў, прэферэнцыяў у дачыненні да краіны, то пра нейкія сур'ёзныя механізмы ўплыву альбо ўмешальніцтва у прынамсі справы, якія датычаць незалежнасці краіны, ну, не прыходзіцца, бо калі Еўропа не ведае, што рабіць з Украінай, яна не ведае, што рабіць нават і з Беларусію. Таму мы не можам чакаць ніякіх рэальных крокаў, нават калі Беларусь будзе стаяць на краю момант, калі яна страціць сваю незалежнасць.
Дзякую, Павел. Ну і вось гэтыя даволі такія песімістычныя ацэнкі, высновы, якія выказаў Павел Усаў. Як яны трансфармуюцца, як яны кладуцца на стратэгію, на тактыку беларускай апазіцыі? Анатолій Лебецька, ну, калі сабе ўявіць, што у выніку, ну, пра выбары цяжка дэмакратычна казаць, але, скажам, у выніку некіх падзеяў прыйшоў да ўлады ў Беларусі дэмакратычны, празаходні, праеўрапейскі кіраўнік. Вось пры той сітуацыі, пры тым стане, у якім цяпер знаходзіцца Расійская Федэрацыя, грамадства, Крэмль, цэтра, выглядае, што зусім верагодна той самы сцэнар, які быў прыменены ва Ўкраіне, толькі, канешне, значна больш экспрэсіўна і хутка ён будзе развівацца. То бок, я маю на ўвазі адкрытым тэкстам, проста Масква скіне гэтага кіраўніка, у яе ёсць усе магчымасці, тая ж самая групоўка ваенная і гэтак далей. Вось ці ўлічвае гэтыя фактары апазіцыя і ці магчымая ўвогуле тут нейкая такая стратэгія з улікам з аднаго боку, як сказаў Павел, пасіўнасці Захада, з другога боку такой экспрэсіўнай зацікаўленасці, скажам так, Расіі?
Было б занадта аптымістычным гаварыць ад імя ўсёй беларускай апазіцыі, таму я выкажу сваё стаўленне ці той структуры, якую я прадстаўляю. Канешне, украінскі фактар, чыннік, ён вельмі моцна ўплывае на тое, што адбываецца сёння ў Беларусі, і ён застанецца важным, актуальным і ў наступным годзе, калі пройдзе прэзідэнцкая кампанія. Можна прагназаваць смела, што не будзе выбараў, нават адносна свабодных і сумленных, якія былі практычна 20 гадоў назад у Беларусі, а наогул Беларусь ніколі не ведала абсалютна свабодных і сумленных выбараў. Я думаю, што ўлада мае некалькі сцэнароў развіцця падзей, тут і сілавы сцэнар, і з улікам пэўных дзеянняў з боку Москвы. І апазіцыя таксама мусіць мець некалькі сцэнароў развіцця падзей у 2015 годзе. Гэта патрэбна як мінімум, каб ўсё ж такі была варыятыўнасць дзеянняў. Трэба прымаць да ведама, што эканамічная сітуацыя, яна будзе толькі пагаршацца, гэта пэўны шанец для прыхільнікаў пераменаў у Беларусі. Ён дае мажлівасць ўсё такі канкураваць з Лукашэнка, з тым, што ён зрабіў за 20 гадоў у эканоміцы, гэта тупік усё ж такі. Разам з тым, калі ўжо гаварыць пра сцэнар, калі адбыліся свабодныя сумленныя выбары і Лукашэнка іх прайграў, а такое я абсалютна дапускаю, і прыйшоў чалавек скіраваны на Еўропу, то можна сказаць, спадчына ад Лукашэнка вельмі складаная, вельмі цяжкая, і многа б залежала ўсё ж такі ад таго, наколькі моцная кансалідацыя ўнутры краіны, наколькі моцная кансалідацыя большасці грамадзян вакол той праграмы, той стратэгіі, якую будзе прапаноўваць новая каманда. Толькі гэта можа паўплываць у тым ліку і на дзеянне ці бяздзеянне з боку Москвы. Па-другое, вельмі важна, што адбудзецца за гэты год у Украіне. Таму што сёння ў значнай ступені беларускае пытанне вырашаецца менавіта на абшарах Украіны. Там залежыць ад таго, як будуць там падзеі, залежыць і як будуць развівацца падзеі ў Беларусі, як будзе дзейнічаць сама Расія. Калі ўсё ж такі там наступае палітычная стабілізацыя. І больш таго, тыя рэформы, якія аб'яўлены Парашэнка, эканамічныя, яны пачынаюць ажыццяўляцца, і людзі рэальна пабачаць поспех, то ўзнікае фактар альтэрнатывы на постсавецкай прасторы, і гэта, канешне, вельмі моцна ўплывае на грамадскія настроі ў Беларусі. Вот, я думаю, гэта два асноўных фактары, якія могуць паўплываць і на тое, што будзе адбывацца ўнутры краіны, і на тое, што можа рабіць ці не рабіць Крэмль.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Працкі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і палітолаг Павал Вусаў. Вёў перадачу Сергій Навумчык.